Kom ons lees daar saam, Handelinge 2 vanaf vers 1. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek met mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige storm wat in die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeeld op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en het ander tale gepraat soos die Gees hulle gegee het om aan ons sy leiding te doen. Dan kry ons in die volgende gedeeltes die tale wat hulle gepraat het, Persies, Medies, Elamities, Mesodomies, Kapedonies en lang lysie daarvan. En elkeen het gehoor, die einde van vers 11, hoe ons eie taal gepraat word oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle is allemaal verbaas in die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit toch beteken? Party het gespot en gesê, hulle is dronk. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op, en onder leiding van die Gees spreek hy die mense toe. Maar dan kom die toespraak, kan ons nie vanaand daarby stilstaan nie. Hulle het allemaal die Heilige Gees ontvang en begin praat, en die dinge gedoen onder leiding van die Gees wat hulle moes gedoen het. Ons het vanoggend begin stilstaan, en dit is vir my belangrik as ons praat oor 'n volle belewenis van die Heilige Gees, dat ons weer kyk na, hoe werk die Gees in ons lewe, en het ek 'n geesbeheerste lewe, of is ek net tevrede daarmee dat ek tot bekering gekom het, en die oogmerk van vanoggend was maar dood eenvoudig, nie om negatief te wees nie, nie pessimisties te wees nie, maar werklik net uit te wys, maar waar staan die kerk vandag? En as ons praat van die kerk vandag, dan praat ons van die gelowiges vandag. En hoe min van die krag van die Gees vandag in ons kerk is. En as ons eerlik is, hoe min daarvan in ons lewens is. Die Heer het gesê, as ek terugkom op aarde, sal ek nog sulke geloof vind. En dan moet ons kop onderste bo staan, dit lyk nie soos dit moes lyk nie. Nou, as mense ding verkoop, dan moet jy 'n pitch hê, nie waar nie. En 'n goeie pitch hê. En as jy nou kyk na die Verimaal produkte en die goed wat hulle verkoop, dan is daar 'n before en dan is daar 'n after. En enige van hierdie velprodukte en die maarmaakprodukte en die sterkmaakprodukte, alles wat jy het, het hulle before foto wat hulle wys. Ek en Johan sal hier, wat goeie vriend van my, baie jare terug, het ons nou goed saam gegym en ons het die Body for Life program gedoen. En die Body for Life program, hy was 'n bietjie meer ernstig as ek daaroor, ek is te skaam, het 'n foto geneem van hoe jy lyk. En dan gaan jy deur die program 3 maande later en dan neem jy weer 'n foto hoe jy dan lyk. En ek moet sê, Johan was een van die 10 finaliste in Suid-Afrika vir die Body for Life toe. Miskien kon ek het ook gemaak as ek nie so skaam was, maar jy gaan my nie in die spieël voor 'n kamera kry, that will just not happen. Nie terwyl hy asem in my liggaam is nie. Maar in elk geval, dis die voor en die after, en hulle gebruik weer hierdie foto's in hulle katalogusse, en die katalogusse so verkoop het. Ordinaire mense, so het hulle gelyk, en as jy die ding in jou lewe doen, kan jy ook so lyk. En het is so, dis die waarheid, tot manne van die 60 plus, kan nog regtig baie goed lyk. Dis nie nodig dat ons uitgesak lyk met 'n groot boepens nie, maar dis harde werk en ons moet het maintain ook. Maar ek kan 'n sixpack ook hê, al is ek oud, en in die program het het so gewys. Ek wil kom met die selle van die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees, die before en die after. En hopelik die sales pitch. Ons het vanoggend net begin dit te sê, net vir jou te erken, maar luister hê, daar is ruimte in my lewe vir baie meer. Ek wil jou nie negatief of pessimisties maak, ek wil nou nie hy gaat nie met huis toe gaan en jou pols is nie, en al sulke van dinge nie. Maar ek moet besef, daar is meer. Ek is ook ernstig oor die Here, en dan, as iemand my moet vra, leef ek so 'n Pinksterlewe, dan moet ek sê, die boot as skiet nog ver kort. Daar is nog soveel meer wat moet kom. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die before en after foto's van die Bybel. En net 'n idee te gee van hoekom moet ek hierdie ding koop van 'n geesvervulde lewe? En wat is die effek van die geesvervulde lewe op my? Hoekom kan ek nie soos Efese net domme strand sit en aangaan met my eie ou lewetjie nie? Ek is kind van die Here en ek is happy en ek gaan maar bietjie kerk toe, doen my dinge. Ek probeer my bes om die sonde te doen nie. En my liewe mens, mag ons nooit settle vir dit nie. Terwyl die Here sê, ek beloof soveel meer. Ek wil in die hand van 6 voorbeelde stilstaan en kyk hierna. En ons kyk na die Bybelse manne. En ek wil Petrus uithaal, dis 'n goeie voorbeeld. Paulus skryf in Korintiërs, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens, die ou is verby, die nuwe het gekom. En die ou Petrus is verby. En iets het gebeur op Pinksterdag hier wat Petrus iets totaal anders gemaak het as wat hy was. Soveel meer. Kan jy onthou die pekers van 2-3 weke terug voor die Pinksterdag wat om 'n vuur sit en vloek. Ek ken hom nie. Wat weghardloop in die nag. Die disippels wat saam met hom op pad geloop het soveel jare. En deur die disippels se lewe sien ons en leer ons so geweldig baie van hulle. En dan Pinksterdag. Die dag waar het aangebreek het, die gawe wat die Here, die seëning wat die Here wil gee en die effek op dood eenvoudige vissermanne. Ons moet tog waak om hierdie manne een kant te sit en te sê maar hulle is anders. Hulle is spesiaal. Hulle is kinders van die Here wat voorbeelde van ons is van wat kan die Here in iemand se lewe doen. Ek wil 'n paar goedjies uitlig. Ek wil begin by die eerste seëning wat die Heilige Gees vir ons gee. En Paulus praat van die geheimenis wat die eeuw lang verberg is en hy praat in 'n paar van sy evangelies oor hierdie geheimenis wat verberg is en wat nou geopenbaar is. En dan kom hy by die diepte van die openbaring en is dood eenvoudig. En dis die eerste seëning. Jesus in ons. En hoekom is dit so groot seëning en hoekom is dit so geweldig belangrik? Kom ons vat die before and after foto van Petrus en ek gaan hom sommer as 'n voorbeeld gebruik omdat hierdie gedeelte maar grootendeels ook oor hom handel. Wat is die verskil tussen Jesus saam met Petrus en Jesus in Petrus? En dan gaan ons sien, maar daar's 'n drastiese verskil. Daar is dinge wat die Here Jesus in Petrus se lewe nie kon gedoen het nie, solank hy saam met hom is. Solank hy saam met sy disippels gestap het, kon hy vir hulle geleer het soveel dinge. Hy kon soveel dinge vir hulle getuig het. Hy het soveel wonderwerke voor hulle gedoen het, maar ons sien dat die disippels snap nie die goed nie. Hulle verstaan nie wat dit is nie. As jy nou hoofstuk 1 net voor het lees, dan sien ons net hierso, net voor die uitstorting van die Heilige Gees, dan vra die disippels, Here, gaan u nou die koninkryk oprig en Israel herstel? Eintlik vra hulle nou, gaan u weer die Joodse koninkryk herstel? Gaan u nou die koning word en ons gaan die hoofamptenare wees? Dis maar soos ons kabinet ook, Zuma's weer die koning van die land, ne? En nou sy kabinet aangestel met sy manne. Dis precies die gedagte wat hulle gehad het hier. En op die einde, na sy kruisiging en sy dood, hulle verstaan nog nie. Ons sien dat hulle sukkel nog met soveel dinge in hulle lewens. En hulle kom nie deur dit nie. Daar is sekere dinge wat die Here net in jou lewe werklik kan verander, as hy nie langs jou is nie, maar in jou is. Daarom die belangrike deel, die geheimenis van die eeuwe, die grootste openbaring, die gawe van ek in jou. En dan begin ons vir die eerste keer kry die deurbrake wat die Heilige Gees vir hulle gee. Eerste keer dat ons sien dat Petrus sy lewe totaal begin verander. En as ons kyk na die volgende seëning wat daar uitvloei, kom dit vanuit hierdie een groot seëning uit, Jesus nou in my. En weer as ons begin dit snap in my lewe, en dit begin koester in my lewe, en dit begin ontwikkel en laat blom in my lewe, dan kom ons weer terug by Pinkster Christenskap. Nie net 'n godsdienst en 'n theologie van 'n Christus aan die kruis, en al die wonderlike wat hy gedoen het aan die kruis, en die geniet daarvan en die theologie daarvan nie, maar 'n diepe besef van, dis nie net aan die kruis nie, maar is in my, en die verandering binne my. Goed, kom ons kom by die tweede seëning wat hy vir ons bring, en dit is eintlik uit die eerste een vloei, al die ander uit voort. Die Heilige Gees bring lewe, Johannes praat van lewe in oorvloed, en heiligmaking. Een van die grootste effekte van Jesus in my, is 'n heilige lewe. As ons kyk in die Ou Testament, so vroeg in die Ou Testament, Levitikus 11, ek is die Here, hulle God, wy julle aan my diens, en wees heilig, want ek is heilig. Dit staan nog deur die eeue vas. 1 Petrus kom vat vas. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Vanoggend het ons gepraat met bergrede. Geseend is die wat rein is van hart, want hulle sal God sien. En Paulus, en Petrus weet al hierdie goeders, en al die goeders verstaan, want hy het saam met die Here Jesus 3 jaar gestap, hy het gekyk na die Here Jesus, en die reinheid van die Here Jesus Christus, maar in hulle hart, is hulle nie rein nie. Ons hoor van die trots waar oor hulle praat, en wie gaan die belangrikste wees in die koninkryk van God, en wie gaan die dit doen? Ons sien hulle liefdeloos, het hulle nie omgee vir die mense, en die dinge rondom hulle nie, en al die probleme. Ons sien hoe Petrus die Here verloon en weghardloop, en omdat Jesus in hom is, kan hierdie woorde wat hier geskrywe staan, nou beginne vervul word. Vir eeuwe lang kan ons maar net aspireer, maar toe Jesus sê, dit is volbring, kan ek begin om 'n heilige lewe te lei. Ek wens ons kan stilstaan by heiligheid, dit is 'n thema wat die Here baie swaar op my hart in die laaste paar jaar druk, en dit is 'n thema wat uitgesterf het in ons kerk, en 'n bespotting geword het, selfs op partij predikante, wat ek gehoor het, sy lippe, 'n heilige lewe. Maar so'n heilige lewe, gaan ek God nie sien nie. En sonder Christus in my, is daar nie 'n manier, hoe ek heilig kan word nie. Ek kan harder probeer, en allerhande efforts, en goeders inreik. Ek kan theologie gaan swat, en studeer, en al die kerklike gebruike gaan nie heilig word nie. En dan kyk ons hier na Petrus se lewe. Hoe die Here hom omdop. En eintlik elkeen van die 12, die dag toe die Gees uitgestort het in Christus om hulle, hoe hulle lewens getransformeer het. En hulle kon nou heilig wees. Totale nuwe lewe in Christus. Die heilige lewe is nie 'n pie in the sky, wat ons net moet najaag nie. Dis 'n realiteit. Sondeloos, sondevry te lewe, is 'n realiteit. Met Christus in my. Die derde seëning wat die Heilige Gees bring, die disippels se lewe ook sien, hy bring liefde. Terwyl hulle saam met die Here gestap het, het hulle eintlik maar baie vol van hulle self, hulle eie dinge gewees, hulle het gehoop, hulle gaan saam sit en regeer aan die regterhand en oor Israel en allerhande sulke goed en gevra wie is die belangrikste in die koninkryk en nie regtig geplaag gewees oor die ander mense, nie geplaag gewees oor die Samaritane nie, wat soek hierdie vrou by jou hier by die put en hoekom plaas hy jou na so skeef aangekyk? Met Jesus in my kan ek nie anders as om werklik te begin lief hê nie. Daarom het Paulus skryf in Efesiërs sy gebed wat ons nou die dag ook by stil gestaan het. Ek bid dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, dat julle in liefde gewortel en gegrond gewees is. Mag julle in staat wees om saam met die geloof te begryp hoe wyd, hoe ver, hoe hoog en hoe diep die liefde van Jesus is. Een van die perks van die Heilige Gees in my, dat ek begin te sien hoe wyd die Here Jesus se liefde is. Dat ek begin te sien maar oor die Here hou van daai tipe mense ook. Die Here gee vir daai mense ook om. Ek moet nie die kaalwats net ignoreer nie, al het ek nie 'n cent op hom nie, kan ek nog steeds beleefd en vriendelik wees, want ek begin agterkom, die Here is ook vir hom lief, en ek begin sien hoe wyd, hoe ver, hoe groot en diep die liefde van die Here Jesus Christus trek. Ek kan nie 'n geesvervulde lewe hê en werklik oorgegewe wees aan die Heilige Gees, en daar is nie 'n diep innige passie vir die verlore wêreld in my nie. Voor Pinkster, ek is seker, Petrus couldn't care less vir die Samaritane, en al die tale wat gelees word in hierdie gedeelte, want dit is al die ander volkere van die omgewing. Die hele Middel-Europa, Eurasie gedeelte se tale. En toe die Gees uitgestort word, sê vir julle, jy sal vir daai gesing, jy sal, en daar in die stad, onmiddellik hoor almal van die wonders van God, en dan nog in hulle eie taal, en daar is 'n passie. En ons sien by ou skeptiese Thomas, wat gesê het, maar ek wil self eers sien dat daar vertel word dat sy passie werk tot in Indië ingeloop het. 'N passie vir die wêreld en die mense rondom hulle. Hy manne wat net vir hulle self geleer het, gewonder het wie hulle is en hoe die Here hulle totaal verander het. Ek maak hulle heilig. Ek begin hulle vul met liefde en 'n werklike liefde vir die mense rondom hulle. 'N Vierde seëning kry ons hier pragtig in Paulus se lewe. Ag Petrus se lewe, dieselfde Petrus wat weggehardloop het, wat bang was vir die Sanhedrin en die Fariseërs, en vir die Joodse raad. Dis dieselfde Petrus. Lees al wat sê vers 14. Toe staan Petrus op voor almal. 5000 plus met die Joodse raad en almal wat daar staan, staan hy op saam met die ander ook en onder leiding van die Gees spreek hy die mense toe. En dan staan daar Petrus daar wat nie kan praat nie, wat nie 'n beleese man is nie, wat 'n eenvoudige visserman is en hy staan en hy preek. En die eerste preek word gegee onder die krag van die Heilige Gees. En duisende kom tot bekering. Omdat dit nie meer 'n Petrus is wat staan in homself, maar omdat dit 'n Petrus is wat toelaat dat Jesus in my effek het op die wêreld. As ek 'n geesvervulde lewe het en ek in die oorvloed lewe, dan maak die Here nie met my lewe heilig nie en hy verander nie my nie stelselmatig nie en ek is so bly die Here doen heiligmaking nie op een aand nie want ek dink nie enige van ons gaan die skok oorleef nie. Hy vat in 'n proses deeltjie vir deeltjie as hy besig om die huis skoon te maak en heilig en rein te maak ook en hy's net so besig om saam met dit 'n dieper liefde vir mense in my in te plant. Moenie bang wees as jy vanaand nie lief is vir mense nie. Sê net, Here Jesus, kom woon in my lewe, ek soek meer en meer en meer. Die side effect is, die seëning is, daar is 'n groter deernis vir mense. En saam met dit, is daar krag en vrymoedigheid. Nie meer wegkruip van ek kan nie getuig nie, ek kan nie praat nie. Maar die vrymoedigheid om te begin opstaan en te praat. Nie die leen te glo, dis net vir die dominees bedoel, hulle is die ouens wat moet praat nie. Ons is hier om julle toe te rus. Julle moet die wêreld gaan bekeer. Julle moet gaan getuig. En jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en jy sal my getuie wees, want Jesus is in jou. Dis wat dit beteken om 'n geesvervulde lewe te lei. Ek is nie meer bang wat mense sê nie. Ek is nie meer bang wat mense gaan dink van my nie. Ek staan op en ek praat. En deur die eeue het Christene gepraat. En Christene het baie keer die prys betaal vir die praat. Moenie. Ons gaan nie botter om dit smeer en dit mooi maak nie. Oomlik as jy opstaan en vir jou Christenskap, vir jou geloofslewe, jy mag nie dalk selfs jou werk verloor. Maar jy moenie waar in die Here te het 'n wil en 'n doel. Hy het 'n beheer. Nog altyd beheer gehad. Maar hy blindlingse vertroue in die grootheid van God en in my. En ek lees en wat mooi is aan Handelinge 5 net so 'n bietjie later Petrus, omdat hy so vol van die gees van die Here is, sê, wat moet mens doen? Moet ek eerder aan God gehoorsaam wees, eerder aan mense? Maar wat ons betref, sê hy, ons kan nie stil bly oor wat ons gesien en gehoor het nie. Dis die effek van die gees in my. Ek kan nie stil bly nie. Paulus skryf oor sy prediking, en wee my as ek dit nie doen nie. Ek voel saam met Paulus, en wee my as Eddie Botha nie kan preek nie, dan moet die Here hom kom vat en hemel toe vat, want ons kan nie nog net suurstof op die aarde mors nie. Kan nie net aangaan sonder dit nie. En wee my, die Gees in my, dring my. 'N geesvervulde lewe is 'n lewe wat in krag staan, in dringendheid staan. Ek kyk hier in Petrus se lewe, die sille skaamman wat weggehardloop het, staan op en hy praat. En wie hierdie man het soveel krag en durf gehad? Net 12, 11 eintlik. Daar's nog gaan ander manne wat nie genoem word nie, maar ons weet daar's meer as hulle. En hulle draai om. En 2 jaar later, dink nou 'n bietjie hoe groot die hele midde Europa en 'n deel van Asië is, trek so lyn van India op daai deel van Europa. 2 jaar. 'N mens is so gemaklik om te dink, maar joh, ek wens meer mense kan die boodskap hoor. Joh, ek hoor mense kan. My liewe mens, nie eens van julle almal nie, net julle middelblok, helfte van julle middelblok. As julle dit koop en sê maar ek wil 'n geesvervulde lewe soos hierdie het, steek ons Bloemfontein aan die brand. En die Vrystaat aan die brand. In Suid-Afrika aan die brand. Dit gaan nie oor getalle nie. Dit gaan oor manne wat oorgegee is aan die krag van die Heilige Gees en God kan hulle lewens verander. Kyk wat hy aan Petrus gedoen. Kyk, hy het hom heilig gemaak. Hy het hom 'n ander man gemaak. Hy het ons so 'n passievolle man gemaak met deernis en met liefde. Hy het hom 'n man gemaak wat nie bang is om op te staan en te praat oor die Here Jesus Christus nie. Nog 'n ek wil sê perk amper. Seëning van die Heilige Gees. En ons sien dit in hulle lewens, vir die eerste keer in hulle lewe begin hulle verstaan wat die Bybel sê. Eergisteraand het hulle nog nie eens verstaan wat die Bybel gesê het voor die Heilige Gees uitgestort is nie. Here, gaan U nou nog die koninkryk oprig? Is dit nou die tyd? En toe die Gees uitgestort is. Kyk na die volgende gedeelte, toe begin hy preek wat Jesaja sê. En vir die eerste keer begin hulle verstaan en insig hê wat sê die Gees, want dit is God in my. En God in my sluit die woord oop. En ek begin dit goed nou verstaan vir die eerste keer. En ek dink daar's baie Christene wat so deur hulle lewe gaan, soos in Efese maar was voordat hulle die Gees ontvang het, dat hulle gaan deur emotions, hulle gaan deur die godsdienst, hulle sukkel hulle sondes met hulle eie dinge, en is maar so gaan die lewe aan. En daar's niks van die oorwinningskrag aan die Here Jesus Christus nie, daar's niks van die bevryding van hulle sonde nie, nuutmaak en die heiligmaking daarvan nie. Daar's niks van die krag nie. Hulle is maar die ou 12 wat by mekaar kom, en ek dink hulle het maar so lekker ou warm broederkringetjie groepie gevorm, en die Here kon gooi die hele appelkar om. En vir die eerste keer kon daar kerk gebou word in Efese. En die manne staan op, hulle praat, hulle getuig. En vir die eerste keer begin hulle verstaan, maar wat sê die woord en wat verstaan die woord? So min mense wat verstaan wat die woord sê. En die insig het om die woord te sê. Hoekom? Omdat ek so min van die Gees in my het. Toelaat dat die Gees net al hoe meer en meer in my werk. Here, ek soek meer van U. Dan begin ek verstaan wat hier geskrywe staan. Die laaste transformasie wat daar was in hulle lewens is dat die Heilige Gees en deur die krag van die Heilige Gees het hulle begin om 'n seën te wees vir die wêreld rondom hulle. Dis net wanneer ek werklik en die Gees begin beweeg, dat ek vir die wêreld, die Engelse praat so mooi, 'n blessing is, 'n seëning is. Tot dan is ek hier en daar vir sekere mense, maar as ek die Here Jesus in my is, dan kan dit nie help nie, die Bybel skryf vir my so mooi, dat die een wat in my glo, soos die skrif sê, Johannes 7, strome lewende water sal uit sy binneste vloei, so het, hiermee het hy na die Heilige Gees verwys. Dis wat die Here bedoel in 'n gelowige se lewe. 'n Christen is 'n blessing, maak nie saak waar hy beweeg nie. Daar by die werk as jy môreoggend instaan en almal is so vaal en ongeskik en dis my maandagoggend, dan kom hier 'n vars windjie in. Die Heilige Gees en die blessing van die Heilige Gees met sy vreugde, liefde, geduld en elke stukkie vrug daarvan en dit vloei uit my uit. Ek is nie eens bewus daarvan nie.
En mense is 'n grampie, kyk hoe smaal jy so. Hoe kan jy anders nie? Ek is kind van die Here. Hoe kan ek nie smile nie?
Ek dink nie, en Christus het nie eens van ons tel om te weet, hoe 'n blessing hy vir ander mense rondom hom is nie. Dit is net 'n geur wat versprei word in die wêreld om my. Drink dit in. Party van hulle gaan dit nie like, hulle gaan jou vervolg daaroor, want hulle like dit niks nie. Hulle like die Here niks nie. Moenie wow worry nie. Dit is nie persoonlik. Paulus sê, Petrus hier sorg die seëning vir die wêreld. Wat is die grootste seëning wat ek vir die wêreld kan gee? Dit is die enigste ding wat ek saam met hemel toe kan vat ook. Sê vir my eers, wat is die enigste ding wat ek kan saam met hemel toe vat? Ander mense. Niks anders op aarde gaan saam nie. Net aan die mense. Wat is die grootste seëning wat jy aan iemand anders kan doen? Kom, ek stel dit in terme wat vleeslike mense sal goed verstaan. Ek het kaartjies Disneyland toe, VSA, die groot een. Wat is die grootste blessing wat ek vir jou kan gee? Gaan saam.
Ek het die kaartjie na die hemelstad vir altyd en saam in die teenwoordigheid van God. Wat is die grootste ding wat ek kan doen? Kom ons sê, jy het kaartjies gewen Disneyland toe. Weet jy, Disneyland toe wou gaan eers of nie. Ek moet sommer 'n voorbeeld. Kom sê vir my, stel jouself dit in, dit is jou hartsbegeerte, jou lewensdroom. Hey, môre by die werk instap. Dis maandag. Insig en klaar. Of gaan jy in hardloop en aan almal se neus invryf? Raai waar's ek volgende maandag? As jy 'n sokker fans was, kon ek die World Cup gebruik het, maar ek dink nie dit gaan werk nie. Nee. Ons is koningskinders gevul met hom. En een van die perks van sy gees is, sy gees maak vir ons 'n blessing vir die wêreld rondom ons. Ek kan nie anderster nie, ek wil nie anderster nie. En hoe meer van hom daar in my is, en hoe meer ek toelaat dat hy in my is, hoe meer kry die wêreld hierdie gawes wat ek het, die vrugte van die gees, my vergifnis, my getuienis. Die grootste van al die seënings wat jy vir iemand anders ooit kan gee, is jou getuienis. Dit het Jesus vir my gedoen. Dis wat Jesus vir my beteken. Jy kan niemand tot bekering lei, dit is nie jou werk nie. Jou werk is getuig. Dis die prentjie wat die Here vir ons skep. Dis nie 'n prentjie van emosionele dinge en 'n belewenisding en 'n gevoelsding nie. Dis realiteite. Die realiteit is ons moet raak sien dat Here Jesus, ons is miskien soos Efese, miskien is ek soos Efese, ek was doodtevrede daarmee, ek is net kind van U. Maar ek het nog nooit by 'n punt gekom dat ek my lewe oorgee aan U en sê maar laat ek wil hierdie Pinkster lewe hê. En kyk hoe dit vir Petrus verander. En Petrus was nie 'n maklike mens nie. En ons kan in die Bybel kan sien hy glad nie 'n maklike mens gewees nie. En hoe hy vir Petrus verander het. Kyk wat 'n man het hy hom gemaak. En hy het daai man geword van wie Jesus in hom. En Jesus was nie tevrede om net 'n Jesus met jou te wees nie. Sy doel was om te sterwe, dat hy Jesus in jou kan wees. Dis die geheimnis. Dis waaroor Pinkster gaan. Jesus in my. Kom ons sit net so en raak ons stil. Here Jesus, ek sê vir jy dankie. Ook vir hierdie manne se lewens wat vir ons so vooropgehou is. Hulle is so blootgestel vir ons, Here. Al hulle swakhede, al hulle probleme. En ek weet, Here, dit is juis om vir ons te wys die effek en die verandering wat die Gees teweegbring U in ons. Daar's goed wat in ons lewens net kan verander wanneer ons ons lewens en die dinge in ons lewens aan U begin oorgee. So dat dit kan verander. Daar is soveel gawes en soveel seëning wat vir ons as Christene wag wat ons nie vat nie. En ons ly skade daaronder, Here. Ons kerk en ons land ly skade daaronder. Ons getuienis in die wêreld ly skade daaronder. Ek bid, Here Jesus, vir ons, vir my. Dat U die vure sal aansteek in ons, op nie te passie en 'n soeke en 'n ywer en 'n oorgawe. Jesus, U moet meer word. En ek moet minder word. Here Jesus, ek pleit. Kom doen dit hierdie week vir ons. Amen.